Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 11. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že prezidentka Smer odmieta a nový premiér zatiaľ nie, že Robert Fico robí svoju najväčšiu podlosť a tiež prinášame otázku, prečo viac nepočuť Moniku Beňovú. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Vo štvrtok sa očosi viac vyjasnili kontúry novej vlády. Ministrom životného prostredia vo vláde Ľudovíta Ódora sa pravdepodobne stane Milan Chrenko, expert na kvalitu ovzdušia, ktorý posledné 3 roky pracuje v Európskej environmentálnej agentúre a predtým bol na ministerstve životného prostredia generálnym riaditeľom sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov. Od prezidentky Zuzany Čaputovej sme sa dozvedeli, že má už aj vybraného človeka na vedenie ministerstva školstva, i keď jeho meno neprezradila. Znovu zopakovala, že s výnimkou jedného mena má už kompletný zoznam ministrov, ktorý chce uverejniť najneskôr v piatok. Prezidentka a budúci premiér sa v rozhovore pre Teatri dotkli aj spôsobu výberu členov vlády. Ľudovít Ódor povedal, že šlo o spoločný výber, pričom rokovania s nominantami viedol on a mal aj právo veta. Jeho samého vraj k prijatiu premiérskeho postu motivovala aj spoločenská atmosféra, ktorá sa stala poslednou kvapkou. Čo sa týka možnej podpory úradníckej vlády, Zuzana Čaputová kritizovala strany, ktorú ju už vopred odmietajú. Svoje rozhodnutie nepozvať na rokovanie o vláde Roberta Fica zdôvodnila tým, že nevidí dôvod rokovať s človekom, citujeme, ktorý ju považuje za konštrukt inej moci a že Smer si ju zvolil ako terč politického boja, lebo strana chce vyhrať v budúcoročných prezidentských voľbách. Budúci premiér bol ústretovejší. Povedal, že sa stretne so všetkými politickými stranami, ktoré budú ochotné konštruktívne diskutovať a že urobí všetko preto, aby jeho vláda získala dôveru parlamentu. Vopred tak nevylúčil ani Smer, ani Republiku. Otázka však je, akú motiváciu by mal Smer. Ten chce totiž v parlamente otvoriť ďalšiu mimoriadnu schôdzu a presadiť uznesenie, ktoré by novú vládu zaviazalo predložiť návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité na konanie volieb v júlovom termíne. Nepodarilo sa, pretože parlament nebol schopný uznášania a najbližšie to môžu poslanci skúsiť až v utorok. Na rozdiel od 2 dni starého vyjadrenia Petra Pellegriniho, že si nemyslí, že by prezidentka dokázala presvedčiť hlas, aby podporil jej úradnícku vládu, vyzerá smerácka ponuka na prvý pohľad fair. My vám podporu, vy nám skoršie voľby. To síce je teoreticky možné, lenže v skutočnosti by šlo o zmenu dôležitých a zaužívaných pravidiel uprostred súťaže. A tu by bolo možné uskutočniť len s pomocou X-tého znásilnenia legislatívneho procesu, na ktorý by bolo treba nazbierať ústavnú väčšinu. A navyše, Smer predsa hovorí, že to, čo sa momentálne deje okolo zostavovania novej vlády, je v rozpore s pravidlami parlamentnej demokracie, takže potom by s nimi bola nutne v rozpore aj prípadná dohoda. Keď nový premiér prejaví ochotu rokovať aj so Smerom, bude to pekné gesto, ale čakať sa od toho nedá nič. Vlastne inak. Nech Ódor urobí čokoľvek, celkom iste sa dočká len útoku. Veď jeden zažil už krátko potom, ako sa ukázalo, že sa stane premiérom. Občania, ktorí ešte neboli ministrami, nech sa hlásia vo Washingtone. Vtipkujú možno v týchto dňoch v Smere. Ale nejde o vtip. V skutočnosti je to azda to najpodlejšie, čo predseda strany Robert Fico tejto krajine za viac ako 30 rokov svojho pôsobenia v politike urobil. Keď pred 5 rokmi Fico počas vládnej krízy po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bojoval o moc, siahol na retorické dno a položil si otázku, čo robil prezident Andrej Kiska na 5. Avenue u finančníka Georgea Sorosa. Na prvé počutie to vyznelo veľmi smiešne, ale v zápäti človeku došlo, s akou nebezpečnou vecou sa ex-premiér zahráva. Nehovoril to síce priamo, ale ľuďom, ktorým je jasné, že veci nie sú také, akými sa javia a že v pozadí je vždy niekto iný, kto v záujme moci a peňazí ťahá za nitky, viac nie je treba. Mohlo to zostať polozabudnutou historickou kuriozitou, ktorú použil politik v zúfalej snahe zachrániť, čo sa dá. Lenže bolo to príliš lákavé, než aby to v Smere len tak odhodili. Zvlášť, keď sa stal druhým mužom strany niekdajší intelektuál, teraz však len prvotriedny grobian a klamár, pre ktorého je retorika plná sprisahaneckých teórií poznávacím znamením. A keďže nebola cudzia ani predsedovi, od strany odišli s hlasom umiernenejší voliči a nových bolo treba loviť v kalnejších vodách a nejako bolo treba vysvetľovať kopec trestných stíhaní, tak sa hlavným spôsobom výkladu sveta v Smere stalo, že všetko v ňom je výsledkom temných konšpirácií. A tak sa do stranickej retoriky už natrvalo vrátil aj dnes 92-ročný zlosin a jeho bábky, Zuzana Čaputová a už aj Ľudovít Ódor. Najnovšie Fico odhalil, že budúci minister zahraničia Miroslav Vlachovský si bol 3. mája po noty vo Washingtone. Ešte síce nie je jasné, či Šoroš ovláda aj Bielý dom a Kapitol, ale je nepravdepodobné, že by Bidenova bábka slúžila pod tými Šorošovými bez jeho súhlasu. Toto, podobne ako nechutné naznačovanie, že vojnu na Ukrajine nemá na svedomí Vladimír Putin, ale Američania, je v mnohých ohľadoch ešte horšie ako 12 rokov odsúvania problémov a korupčný systém našich ľudí. Tento pohľad na svet totiž rozožiera dôveru v spoločnosti. Ak nič nie je také, ako vyzerá, tak je jasné, že stále menej ľudí verí tomu, že novinári opisujú udalosti čo najvernejšie, že medzi politikmi sú ľudia, ktorí to s republikou myslia vážne a nechcú z nej len koristiť, že vyšetrovatelia nevyrábajú politických väzňov na objednávku, že nás nikto nechce otráviť ukrajinským obilím ani hmyzom, že nás Američania nechcú obsadiť, že náš sused nemá zlé úmysly, že náš svet nie je pozemské peklo. Už dávno je úplne jedno, či tomu Fico a spol veria, alebo len vo vlastnom záujme cynicky zneužívajú a ďalej prehlbujú ľudskú potrebu vysvetľovať si fungovanie sveta aj tými najbizarnejšími spôsobmi. Tú zodpovednosť im nikto neodpára. Aj keby sa stal zázrak a po voľbách by sa vrátili k prestrojeniu za štandardných politikov. A zda čitateľa nenudíme, keď si aj v treťom texte dnešného newsfiltra budeme všímať Smer. Jeho správanie totiž nevyvoláva pozornosť len u nás, ale aj na európskej úrovni. Ako píše Euraktiv, predsedníčka europarlamentnej frakcie európskych socialistov a demokratov Irache Garcia Pérez potvrdila, že sa naďalej zaoberajú otázkou vylúčenia Smeru zo svojich radov. Ak o tom vraj rozhodne strana európskych socialistov PES, frakcia SND bude toto rozhodnutie rešpektovať. To si zaslúži pár poznámok. Hoci z domáceho pohľadu je dávno jasné, že Smer nespája s dnešnou európskou sociálnou demokraciou takmer nič a že strana mierne povedané koketuje s fašistami, je pochopiteľné, že na európskej úrovni čakajú na jasný dôkaz nepriateľnosti, napríklad na vládnu spoluprácu s republikou. Napokon, keď Smer v roku 2006 vytvoril koalíciu aj s SNS, európski socialisti mu pozastavili členstvo. Na druhej strane na príklade európskych ľudovcov a Orbánovho Fidesu sme videli aj to, že niekedy nepomôže, ani keď je očividných dôkazov nedemokratickosti členskej strany naozaj veľa. Zvlášť, keď je europoslanci tvoria nezanedbateľnú časť frakcie, čo však nie je smerácky prípad. A keď už sme pri Robertovi Hajšelovi, Monike Beňovej a Kataríne Rod-Nevedialovej, tí môžu reči o vylúčení cítiť ako krivdu. Kým na Slovensku Smer odbočil prudko doprava, v Európarlamente je oveľa konformnejší a hlasoval za všeličo od utečeneckých kvót po správy o menšinách, ktoré by doma zniesol pod čiernu zem. Rod-Nevedialová sa v článku Euraktivu sťažuje, že európskych socialistov na problematickosť Smeru upozornili slovenskí europoslanci z iných frakcií. Keď hovorí, že je to správanie ako z materskej školy, človek by ju aj chápal. Ale ako pochopiť smeráckú schizofréniu? A prečo napríklad viac nepočuť Moniku Beňovú, ktorá ňou musí trpieť, ak nie 19 rokov, čo je v Europarlamente, tak aspoň 17, odkedy sa Smer spolčil s SNS? Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Brhelovci už nie sú spoluvlastníkmi bratislavského hotela Double Tree. Spolu s Jurajom Širokým a Rusom blízkym Miroslavovi Výbohovi podiel prebral manažér ich firiem Anton Bielik. SAS kritizuje končiaceho ministra Karla Hirmana, ktorý dnes ohlásil žaloby súvisiace so slovenskou účasťou na Expo v Dubaji. Šéf strany Richard Sulík tvrdí, že ide o politickú kampaň. Podľa Karola Galeka žil Hirman z toho, čo na ministerstve pripravila SAS. Po združení sudcov Slovenska aj advokátska komora žiada, aby ministrom spravodlivosti ostal William Karas, argumentuje aktuálnym spúšťaním novej súdnej mapy a novelizovaním trestného zákona. Oľano kritizuje, že sa šéf Smerodina Boris Kolár spája v parlamente s Ficovým Smerom. Hovorí o novej neformálnej koalícii hnutia Smerodina, Smeru, Hlasu a Radikálov. Umelé prerušenie tehotenstva vlani podstúpilo na Slovensku 5539 žien. Je to o 5,5% interrupcií viac ako v roku 2021. Najviac ich zaznamenali v Banskobystrickom kraji. 6,2 interrupcií na 1000 žien v reprodukčnom veku. Najväčší podiel interrupcií tvorili ženy s dvoma živonarodenými deťmi. Eduard Heger podľa rady RTVS posledným príhovorom v televízii neporušil zákon. Premiér pred týždňom mimoriadne vystúpil a povedal, že chce vládu doviesť do volieb a že si nevie predstaviť, že nastúpi úradnícka vláda. Zvládli sme to, komentoval Eduard Heger svoje počínanie vo funkcii premiéra. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra NBS. Tak zareagoval budúci predseda vlády na Ficové obvinenia, že je platený Šorošom. Náš nový premiér už v prvom mediálnom vystúpení ukázal, že slušnosť nie je slabosť. Práve naopak, keď je spojená s inteligenciou, sebavedomím a zmyslom pre humor, je to veľká sila. Do počutia zajtra.